Jón Halldórsson starfar sem póstur hér á Ströndum. Jón hefur fengist við ýmislegt ævina. Hann tekur mikið af myndum og ferðum sínum, semur tónlist, stundar veiðar og fjallamönsku, en kannski fyrst og fremst mikill náttúruunnandi. Hann fæddur og upp alinn á bænum Hrófbergi í Strandabyggð og ég slóst í för með Jóni í póstferð norður í Bjarnarfjörð. Og við spjöllum ýmislegt á þeirri fallegu leið.
Hérna, og hvenær fórstu að heiman?
Ég fór nú æðið seint að heiman.
Já, það.
Já, veistu það, það var ekki fyrir en 89.
Já. Það verið svona erfitt að slíta rætunar.
Ég var ekki búin að ná mér í konu fyrir.
Þannig að það var ekki derdi?
Nei, auðvitað vildu margar eiga kattinn, en ég var ekki til.
ekki tilbúin
við. Já, langt frá því.
En hérna, hvaða hringur þetta sem ferð?
Já, núna erum við að keyra Selströnd og förum svo norður í Bjarnarfjörð. Og þar eru nokkur bæir og síðan fer tilbaka og yfir háls og til Hólmavíkur. Og svo eftir hátí þá fer ég suður í Kollafjörð. Já.
Og þetta, þú ferð með póstinn, hvað þetta, þrisvar viku eða hvernig þetta?
Þetta þrisvar og tvisvar.
Þrisvar aðra vikuna og tvisvar?
Hina, já. Og hvor leið 232 eknir kilometrar?
Þannig að tvisvar til þrisvar viku þá færi 230 kilometra.
232, já. Þetta eins og bara færi í einan bæinn, það ekki meira.
Já.
Áskvöld.
Og þú ert bara einn í bílnum og hlustar útvarpið og þetta bara notalegt eða hvað?
Já, ég einn með mér sjálfum og alltaf að taka myndir svona af og til og hef alltaf gert það og það óvalega gaman.
Og tökur, hvað heitir eftir myndavefurinn?
Ég með tvo, annar heitir Hólmavík 123.is og hinn Nonni 123.is.
Já, og þetta eru mjög fallega myndir.
Það vona ég, en þá ég nú einhvað að kunna þetta.
Þú ert búin að vera að taka myndir alltaf. Hvað meinarðu með að eigir að kunna þetta?
Já, ég búin að gera þetta nánast frá fermingu.
Alltaf haft mikinn áhuga á ljósmyndu?
Alltaf, já. Ég alltaf með, myndavælega með, hver sem ég fer.
Og nú erum við komin í kaupfélagið á Tannarsnesi.
Já.
Og hér ferðu inn til að ná í póst eða hvað?
Losa minn póst, ég með alveg kjæft fullan bíl núna. Þannig þetta bara með meira móti. Losa hér og síðan tekið það sem á að fara.
Og í kaupfélaginu hitti ég hana Jenny Jensdóttur sem ásamt manni sínum Jóni Herði Elíassinni sá póstferðirnar í 16 ár.
Við vorum með landpóstinn frá 78 til 94 hjónin og að því að Jón var nú að vinna annars þar þá var ég nú oftast nær í póstferðanum og þá var vegurinn mokaður tvisvar í mánuði fyrst en póstferðið tvisvar í viku.
Já, þannig að það var ekki alveg svona samræmi.
Það var ekki samræmi og þá var miklu, miklu meiri snjór allstaðar og vegurinn var líka meira niðurgrafin. Það mikið búið að lagast síðan. Þannig að
Þú varst að tala með að hefur verið huldur.
Já, þegar í Bjarnarfjörðinum þar svo mikil hiti, jarðhiti víða og þú kannski sérðan ekkit venjulega á yfirborðinu og þegar það allt í snjó og þú ert að keyra fyrir utan veg að því vegurinn ófær þá var mokað alltaf með jarðhitu og menn gátu komið svona eftir ruðningunum á bílunum og þá þurftur að vita hvar huldurnar voru
og huldur eru?
Huldur eru þar sem að hiti undir og bræðir snjóin þannig að það svona komin lítil kvelving snjór yfir, þú sérði ekkit hvað undir en kvelving sem hann getur svo bara dottið niður í holu en þarna var hann Guðbrandur Kristvinsson á Kaldranesi, hann var með skólaakstur í Bjarnarfirði, hann vissi nákvæmlega fættur upphalin í Bjarnarfirði, þekkti alla þessa staði og það var þetta fara í förin hans því hann beigði frá þessum huldum og það var ekkit engin hætt á að lenda þar í vandræðum Eina vandræði við að fylgja hans förum var það að hann var á Lapplandir og hann var mjórri heldur en hælúsin. Þannig að ég keyrði alltaf allan Bjarnarfjarðarflóan á Hallandi með annað dekkið upp á og hittu hann í förunum eftir hann. Þannig að þetta var, og síðan var maður mjög oft sko að moka sig upp úr skafli. Því að ég var náttúrulega kannski ekki færasti bílstjóri í heimi. Og svo var ég bara fann að taka upp á því að ef ég kom að skafli þá bara byrjaði ég að moka áður en ég festi mig. Til þess að þurfa nú ekki að moka, að miklu þægilega að moka sig áður heldur en að moka sig eftir.
Moka skaflin áður en að bíllinn fór honum.
Já, moka svona svo maður kæmist í gegn. En þetta var mjög algengt að vera fastur í 3-4 sinnum í hverju póstverð.
Við þökkum fyrir kaffi og spjall í kaufélaginu og áfram ökum við Jón og talið besta ljósmyndun og ævintýri sem Jón lenti í þegar hópur kvikmyndatökufólks var að störfum í Djúpavík.
Hvernig myndavél er þetta sem hórt með?
Þetta er Sony 400 og hún getur summað allt upp í 1200.
Ertu búin að eiga margar vélar?
Ég búin að eiga nokkrar sem eru bara að mínu viti helvíti góðar, alveg nóg fyrir mig.
Og þú er lentið svolítið hérna ævintýrum við myndatökur eins og þannig að þegar það eru Djúpavík.
Var Djúpavík, já, já, það var allt brjálað.
Hvernig var þetta?
Náttúrulega, þeir sem þekkjum við þá vita allir að ég forvitin. Og ég mætti mörgum húsbílum á leiðinni norður og ég á þá leiðinni úr Bjarnahjörði til Hólmavíkur. Svo þegar ég var búin úr, eða í minni póstverð þá fór ég norður og sá ekki hvað yfir 200 bíla, allt húsbíla norður Djúpavík. Og þegar ég kem að Djúpavík þá var þar öryggisvörður eða verðir sem að hindruðu mína för þannig óbeint þannig sögðu að allar myndatökur væri bannaðar og ég náttúrulega var búin að setja mína myndavél á upptöku það var allt tekið upp og svo brók ég gegnum Djúpavík og svo tilbaka aftur og labbaði svo upp á holtið og bara myndur ofan þar og myndaði svo niður
Veitu, hvað var þetta aftur sem var í gangi hana?
Það var að taka upp þetta kvikmynd ég man ekki hvað hýtir Breskærun og var frumsýnd núna bara í vikunni
já og þú tókst myndir hann ofan af fjallinu
já, beint fyrir ofan Djúpavík og náði alveg helvíti góðu myndum og síðan fekk ég tölvupósta frá BBC og þarna Þeir hérna keypta mér nokkra myndir á góðum pening.
Þannig að þetta var ferð til fjár?
Já, já, ég myndi gera það aftur. Já.
Þú myndir ekkert verið að láta þess að örgisverði fara í tugunar á þeirna?
Nei, en það höfðu þeir enga heimild að banna eitt eða neitt.
En hvað hefur þið lent í einhverjum ævintýrum öðrum?
Maður alltaf lent í ævintýrum. Já, já, alveg örugglega þó ég mun ekki helmingin að því. Já. En... Ævintýri og hvað ævintýri eða ekki, það alltaf spurning sko en það alltaf vont ef bílur og þá en já, sumir sem myndu kalla það ævintýri en í mínum huga það ekki ævintýri
Þóttu festi bílinn, það bara daglegt þannig, daglegt brauð
Ég segi það nú ekki
Nú erum við komin á bæ já. Og hér fáðu póstinn sinn
Jón Magnússon
Jón Magnússon og Auður
Og Auður Já, já, og eigin blæsir við.
Myndalegt bú, myndalegt hús hérna.
Já, já.
Og Grímsey, náttúrulega, já, já. Alveg ótrúlega falleg.
Já, já.
Það ekki lítil fegur hérna á þessu svæði.
Hún mikil. Og að aka hérna fjöllin og, já, jeppum að vetri til og sleðum, það bara ævintýri og að fara norður á jökul og þangað, það enn meira ævintýri og sjá öll þessi fjöll frá allt öðru svona sjónarhorni það allt annað ævintýri heldur maður bara sér þegar maður ekur vegina
Já. Og þér finnst vetrarferðir ekki síðri?
Síðri, nei, það langt frá því
Já, vel fallegra
Já, að mörguleiti eins og núna fer að koma desember og þá ja desember og janúar þetta mánuður sem eru mjög skemmtilegir þá birtan allt öðru sig heldur en í október nóvember eða febrúar mars
þessi birta á þessum tíma þegar að birtan svona stuttan tímadag sem nú þetta alveg einstakt og ólýsanlegt
já þar það algjörlega og að bara sjá alla þessa náttúru sem við eigum ja eins og þú segir hún ólýsanleg það bara þannig
En svo hefur náttúrulega líka fengist þú ert búin að vera heilmikið í tónlist
Já ég búin að vera það frá fæðingu að leika mér að spila svo þarna já ég búin að halda tónleika hól með og það var allt kjaftfullt og spilaði hérna böllum hérna árum áður og 2012 þá gaf ég út 10 laga disk og seldist bara ljómandi vel
Og þegar varst að spila böllum, á hvað spilaðir?
Ég spilaði mest á orgel, hljómborð
Og þú sami lög?
Já, ég hef búið til hvað það alveg hellingar lögum
Og hvað, hérna, ég man eftir þessu, hvernig var þetta, strandamenn, eitthvað?
Jó, þetta lag átti að vera bara grín. Já, ég var kosin í góðu nefnd 89 og ég nú lélugur leikari og hefði ekkert fram að færa. Þannig að mitt framlag var tvö lög og annað þeirra sló algjörnu í gegn. Já, þetta átti að vera grín og þarna síðan fór ég suður og tók upp fegur lög og þar með þetta og ég þekkti og þekki nokkra menn á Rúf og lét Leif Hauksson hafa nokkur lög og þarna hann spilaði nokkur lög og þarna svo fór ég að fá þarna alls konar gjöld og smá pening
fyrir þetta?
Fyrir þetta, já, já sem bara gaman
já. Einmitt, frábært
sko ég að sjá alls konar tröll hér og það sem aðri sjá ekki
og það líka sko þetta svo fjölbreytt landslag og þú búin að keyra hérna í 17 ár
já.
Ég ímynda mér að þú getur jafnvel séð eitthvað nýtt á hverjum degi
alltaf eitthvað nýtt þó að segja blindbylur eða glaða sól maður alltaf að sjá bara alltaf nýtt
og gaman að fylgjast með náttúrunni hvernig hún svona sofnar á haustin og vagnar og...
já og það tveir mánuðir sem eru alveg óhimmigóðir það apríl og mæ
já
það, sko ég hef oft farið á morgnana mjög snemma bara út og verið þær í hálftíma með einhvað alveg glampandi að lokni áður en ég hef farið í mína póstferð
og hvað hvert ferði þá?
Þá fer ég bara út fyrir Hólmæk frá öllum háaða og hlusta á fuglana og ekki síst þegar lóan að koma það rólega gaman og eitt tógak Það gaman.
Já. Þú ert ekkit, þér ekkit illa við að heyra í tóunni sem að muni þá mögulega drepa fuglan okkar.
Og lömbin.
Og lömbin.
Já, fjenaðin. Já, neini, ég nú bara skjóta þær margar.
Já.
Og rjúpana.
Þú hafðir fyrir atvinnu segir að skjóta rjúpur.
Já, ég vel yfir 30 ár og það bara gekk alveg ljómynda vel. Mesta árið það var 84 minn mig þá fekk ég á einum degi 127 rúpur í túngarðinu hjá Sýmarheitnum Hugsinni.
Já, já. Veitu, hvar var það eftir?
Staðardal.
Já.
Víðavöllum.
En byrju, það var fyrir þann tíma sem að var settur á þetta eitthvað svona takmörk.
Já, þá var mafían ekki komin í það.
Mafían?
Já, mafían.
Akkur sér það?
Fríða refin. Það er refur sem er aðal skaðvaldurinn. Það er ekki maðurinn. Hann bara þannig.
Hér erum við komin á þennan merka stað, Kaldrananes.
Já. Hér eru oft vindur.
Já, þetta svona út á nes.
Já, enda heitir að Kaldrananes.
Og hér er kirkjan.
Hér er kirkjan, já. Að mættu nú fara að laga hana, örlítið.
Aðeins að laga hana til.
Já. Já, að koma hingað í Bjarnahörðin. Þegar ég skrifaði undir hennar samning fyrir tæpum 18 árum, þá fylgdi það svona mínum samning að pósturinn ætti alltaf að fara í kaffi í Odda.
Já, var það?
Já, og bara...
Var það í samninu?
Já, já. Alltaf í kaffi í Odda.
Já, hérna, elskan.
Já, mjög gaman að það.
Erum við semst að fara í kaffi í Odda?
Við erum
að
fara í kaffi í Odda. Já, já. Já.
Hvað finnst þér
Vegurinn er örugglega góður mörg leiti en sem vetravegur er hann djöfulegur hann er á kolf röngu stað
og hafði það ekki komið í ljós áður eða
jú, í löngu áður en að það hafa voru ákveði en við erum bara með þannig hönnuði eða hönnuð, þetta nú eða aðal einn maður sem hannar þetta en það heitir hann KK hlikkurinn og hann alltaf að hanna vegi undir öll holt þannig að þau fari bara alveg eða vegunum fari alveg pott hétur á kaf
Já, og þó En það nú ekki komið reynsla á það ennþá eða hvað?
Jú, hann búinn að fara kaf daginn.
Já. Í snjóunum daginn.
Í snjóunum, já, akkurat.
Það það bara þannig eins og margir hafa sagt að þessi vegur hann ekki lagður alveg á réttum stað miða við snjóalög.
Já, það aldrei talað við heimamenn, aldrei nokkur tíman. Þetta eins og að við hérna ættum bara að leggja veg á þeim stað sem maður hefur aldrei komið á. Það myndi aldrei ganga upp.
En þetta fallegur vegur og
sannlega... Já, mjög góður þannig lagað, breiður og fín og þetta bara algjör svona hraðbraut.